Sito kupa kwa kupenda, sito. Shake it, kukuru, ako shake it, ako zoe ya rahabu.